visi principā daļa no tādas sporta diplomātijas. Arī valsts kā līmenī mēs neesam noteikuši, ko mēs, skaidrs viens ir šī ekonomiska atdeva, bet ko mēs vispār caur sportu kā diplomātijas elementu gribam panākt. Vieta sarunā arī ar ārlietu ministriju kopā, sanāk, lai tiešām šajās vadlīnijās ir iekļautu, lai šīm federācijām ir skaidrs, uz ko vispār ir jēga pretendēt un uz ko nav pretendēt. Ko mēs varam aiziet baigajā haosā un tad būs pretējais efekts, kāpēc vieniem ir otriem nav, ja mēs abi kvalificējamies, jo mēs skaidrs, ka visu mēs nepacelsim. Mums pašiem valstiski ir jānosaka, ko tad mēs gribam, kādu līmeņu sportu vai sportu, kurās valstīs to skatās. Ir ļoti daudz dažādu šie elementi, kas jāizvērtē, un tas ir reāli, nu, tā ir standarta praksa pasaulē.